Ekifaananyi eky'omukaaga. Nuwa n'amakaage n'ebyo byonna Katonda byali yagalidde mu kyombo bwe byali nga bimaze okuyingira, Katonda n'alyoka asumulula ebitundu eby'omu ggulu. Abantu bonna abaali ebweru w'ekyombo ne batandika okutya, kubanga enkuba yatonnyera mu biro mu nnaku 40 nga teyiyindizzaamu. Abantu bangi ne balabika nga bajja nga bakonkona ekyombo kya Nuwa nga bamugamba nti, "Nuwa, tuyambe, tukulirawo, Nuwa." Naye Nuwa n'abaddamu n'abagamba nti, "Nze ku lwange siyinza kuggulawo kyombo kubanga ye Katonda ye yavudde mu ggulu n'akiggalawo." Enkuba yagenda mu maaso ng'etonnya, emiti ne gitandika okubuliramu n'ensozi ne ziggweramu okutuusa amatabalo gaamaamira ensi yonna. Abantu bonna abaali ebweru bonna ne bafa. Abantu bwe baawulira ekigambo kya Katonda tebaakigondera wadde nga balina omukisa ogwo. Bameka ku ffe abalinga abantu mu biseera ebya Nuwa, nga tusuubira nti tulina ebiseera bingi eby'okugoberera amakubo ga Katonda, oba oli awo nga tuleeta okwewolereza nti, "Nze bwe ndiba ngenda okufa nenneenenya," n'ogamba nti, "Nze geyeena sinze ndisookayo." Abamu nga bagamba ebintu bingi nnyo eby'okweweezaawozaako, "Nina eddiini yange, nze ntya okulokoka, nze omwami ajja kungoba," n'ebifaananako bwe bityo. Kutegeeza nti ebyo byonna byewozaawozaako tebikuyamba. Nuwa n'amakaage baawona era ne balokolebwa kubanga bakkiriza Katonda.